Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаємо слухачів Радіо Марія. Це ранкова катехеза. Мене звати Максим Приступа, я ведучий, і катехетом сьогодні для нас є отець Міхал Бранкевич. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Ми йдемо великим циклом, присвяченим святим. Це справді, мені здається, ця тема, яка не закінчиться ніколи. Отже, тому що надто багата церква на святих мужів,
жінок. Пару тисяч буде, так.
Ну, власне, і церква продовжує розвиватися, продовжує рости, а відтак і з'являються нові святі. І ми вже так спочатку по якостях святих ішли, так, по класифікації, а сьогодні так взяли за ідею брати от календарного святого, тобто того святого, який є на сьогоднішній день, і говорити про його якості. На сьогоднішній день ми маємо кілька святих, які пропонує нам церква для літургійного спомину. Ну, найближчий для, принаймні, нашої дієцезії це буде Свята Софія, так? Тому так. Що маємо катедру Святої Софії, до речі, відпуст сьогодні, також Святого Ізидора, який походить з Іспанії, так, отець?
Так.
Іспанії і...
Маргариту Скортони.
Ну, це свята, котра, напевно, нам невідома. То було б найцікавіше, напевно, і почути про неї. Ну, про ці якості святості, мені здається, от Свята Софія – це
мучениця. Ну, така святія напівлегендарна, можна так сказати. Бо сама вона жила так приблизно коло другого віку, чи на самих початках християнства, як говорить традиція. Допіро в четвертому віку Константин Великий виставив в Константинополі славну Хагія Софія, Свята Софія.
То хіба на честь цієї жінки? Дей, тому що я думав, Софія – премудрість Божа.
Ні, на чистої жінки. І Та така напосимболічна, правда? Бо як саме ми знаємо, що які були доньки Святої Софії, то була Пістіс, Ельпсіс і Агапе.
Тобто віра, надія та любов.
По-гречески, так. Віра, надія і любов. Чи уж сам факт показує нам, що тут дві дійсності наложились на себе. Перша дійсність – реальна дійсність. Бо факт, що Константин Великий, а потім Юстиніан поставили цей храм і потім його оздобили, свідчило о тим, що культ цей святої вже був розвитий.
Судячи по розмірах храму, навіть дуже розвинутий.
Так. В тим випадку на живот нормальної, звичайної жінки, мученіці, правда, як говорити, такі особливі мученіці, о котрі ще поговоримо, наложилось, правда, певне, як би сказати, релігійне очікування. Наприклад, щоб виставити храм Божої мудрості. Божої мудрості, котра проявилась в житті такій нормальної, звичайної жінки, як та свята Софія. Саме цікаве є, що перше, як гдиби, описання історії Святої Софії появились допіро в 6-7 віці, чи достатньо пізно, в 7-му і 8-му віці. І вони са навпів легендарне. Бо ж вже, якщо маємо 500 років після, то вже на те життя, на тих конкретних історичних лічностей накладається дуже очікувань і дуже легендарних таких історій, котрі виникають з певної такої релігійності, котре часто буває уявленням релігійності якоїсь релігійної громади. В тому випадку християн перших віків, для котрих дуже важливо було створити такий пантеон святих, котре би ефективний спосіб заступало язичських богів. Правда? І тут християнство впровадило нову якість. Бо християнство показало, що нормальна, звичайна людина може вести життя, назначене Божим дійством, життя, в котрим буде показувати божественні чесноти. Не мусить бути Богом, Божком, якимось там ідолом, але може бути нормальною, звичайною людиною, в котрій житті появиться дуже конкретно діяння Боже. І така була Свята Софія. tamtych czasach zagali muczenictwo było uważane za pewien dokaz, pewien cudowny sposób realizowania Bożej prysutności między chrześcijanami. Wydawać życia za wiru jest to dziejsność, która bez niejakich sumlini wymaga bożestwinnego heroizmu, prawda? І такий герой був потрібно дуже багато.
Тобто мученик, ну докладно кажуть, це свідок. Тобто, а ми так розуміємо, це той, хто щось бачив. Так, свідчить той, що бачив.
Так, свідчить теж то, що бачив. Тож свідоцтво конкретних людей є для нас допомогою. Бо ти бачиш, що то не є тільки теорія, то, що говориться в якимось там проповідуванні, благовісті, о тим, що Ісус Христос переміг смерть. Який спосіб перемоги смерті, воскресіння можна зреалізувати в житті? Не боячись смерті. Jak my tu mówimy dzisiaj o tym, żeby gluzować nad śmiercią, prawda? To jeśli ty gotowy jest wydać swoje życie za wiru, dla imienia Jezusa Chrysta, w tym momencie oznacza, że masz w sobie te życia wieczne, o którym dzisiaj także mówimy z ranku, opisujący, komentujący Ewangelię z dzisiejszego dnia. Mając w sobie lubow, tu lubow, której ma otec do syna, syn do ojca i której chce przedać swoim uczennikom, przedaje w sposób efektywny. Także była Święta Sofia, jak mówi, te legendarne przekazy, czyli na jej życia jest związana taka duże krasiwa i duże taka dramatyczna legenda. Bo mając te trzy dońki, wiru, nadziei i lubow, których, jak mówi tradycja, miały 12, 10 i 9 roków, czyli były maleńkimi dziewczatkami, prawda? Dzieciami. I kiedy namiestnik Antioch przyzwał Świętą Sofię, żeby złożyła żertwę na wiftari bogini Diany, Święta Sofia odkazała się od tego i w ten moment dostąpiła najbliż żystokiej formy męczeństwa, jakim było baczyty na męczeństwo swoich doczek. Jest to rzecz, która jest opisywana w Wietkom Zawiecie. Pamiętajmy z Księgi Machabejskiej. To matir, która miała 7 synowie i to, że nie chciała wydawać cześci jazyczeskim bogom, które wyrażało się w takim, no, dużo ciekawym sposób, że przymuszali Greki, Jewreów do tego, żeby spożywali swiniacze mięso. Prawda?
Jaki żach.
Żach, tak, koniecznie. I oni odmawiali, uważając, że swiniacze mięso jest nieczystym, jest niedostojne. Jest to pewien symbol też zachistu religii i tradycji. Macier Siemiero Synowiej odkazała się od tego i też była świadką, jak mucili jej synowie. I baczymy tam te słowa tej matki, że ja nie ja dała wam życia, ale dał je Bóg, więc jeśli on wam się czas zabiera, to wam widast. Już w tych słowach tej matki możemy, czujemy jakieś takie echo woskresienia, echo wiecznego życia. Że jeśli wy i za Boga, i za zachistu tradycji wierności Bogowi wydajecie swoje życia, Bóg wam da drugie życie. Życie, które będzie poza tym światem, poza tymi słowami, jakie my przeżywamy. Także w tym znaku, czyli ta forma uczeństwa była znana w kulturze. I nawet w mitologii greckiej też były takie przykłady o tym, że tam niektóre były matki, była taka Niobe, prawda, która to, że przeżywała swoje, jako matier śmierć swoich dzieci i za gniewu bogów, prawda? Ale tutaj mamy zupełnie inny, jak gdyby nałożenie na to wielkiego strażdania matki, która baczy, jak żystoki sposób wbiwają jej doczek. Tak, że ona darze nie, i ten namiestnik Antioch nie zachiszczył jej życia, pozwolił jej żyć dalsze, ale ona nie mogła żyć dalsze i jak gdyby pomerła śmiercią z rozpaczy za swoimi dzieckami na mogile swoich doczek. Widała swoje życia za swoje dońki. To była taka pewna osobliwa forma męczeństwa, głęboko męczeństwa psychicznego. Tomu Культ Святої Софії є дуже такий розповсюджений, передусім на Востокі, тому що тут на східних церквах, бізантійських церквах, бо показує та форма мученництва є така східня, така орієнтальна, така в своїй жорстокості, своїй такій трагедії, є така антична, така, можна сказати, бізантійська.
А стосовно вшанування самої Софії, ми, до речі, маємо тут також найстаршу церкву Київської Русі, Святу Софію, тут недалеко від парафії Святого Олександра. Це також можна сміливо заявити про те, що це на честь її матері?
Так, звісно, Свята Софія – це одна з найстарших церкві, які заховались до сьогодні, там, де зараз є музей. Ми маємо чудову ікону Пресвятої Діви Марії, Орантки, правда, та, яка молиться з руками вознесеними до Бога. Якова традиція, знову легенда, поки Марія в Святої Софії молиться за Київ, Київ завжди буде успішний і буде захищений від всяких небезпек. Но дай Бог, щоб якнайшвидше, якнайдовше вона молилась за нас.
Отже, от імена цих трьох діток, цих дочок Святої Софії, вони надто пов'язані, наприклад, з Новим Заповітом, принаймні з посланням до Коринтян, де апостол Павло розповідає про віру, надію, любов, але
любов
є
з них найбільше. Агапе. Ну ні, то ще зовсім друга річ. To jest cała teologia moralna, jest oparta na tak zwanych bożestwiennych czesnotach. To są te trzy bożestwienne czesnoty, wierna, dzieja i lubow. Kotego jest po tym świętej Paweł, lubow jest z nich najwierzliwiejsza. Można skazać, że proces formowania chrześcijanina przychodzi tak w takich trzech stopieniach. Pierwsza jest wira, prawda? Wira, która jest darem od Boga, która przychodzi na ludynę. Ludyna zaczyna wierzyć pewne słowa, które były jej przegłoszone i otrzymuje drugą czesnotę, nadzieję, że te słowa wypełnią w życiu tej ludyny, a zrealizuje się to w tej lubowi, jaka jest agape. To jest ta postyjna błaga jawiść, która wyraża się nawet w tych trzech słowach. Wira, nadzieja i lubow. Są to trzy czesnoty, które są fundamentalne dla współczesnej ludyny i one, można byłoby skazać, że one dają nam sposób realizacji bożestwiennej błahodacji w naszym życiu. Bo te trzy czesnoty są dane nam w Bożej błahodacji. Wira, nadzieja i lubow. My możemy to przyjąć, my możemy to zachiszczać, możemy to wydalić. To jest nasza wola, to jest nasza swoboda. To jest problem, który my mamy, że my w swojej swobodzie możemy przyjąć Boże dary, a możemy ich nie przyjąć. I to jest ten też grzech przeciw Światowemu Duchowi, który chce realizować te czesnoty w naszym życiu. Wiru, nadzieju i lubow. Lubow to jest ostatni etap. Jeśli masz sobie tę lubow, która jest nazwana agape, agape po grecki oznacza lubow bezinteresowna, bezkorzystna lubow. Lubow, która jest lubowią, o której Jezus Chrystus mówi. Lubicie swoich nieprzyjaciół. Prawda? Na ja przyjdę szybko. Прийду де? Буду в вас. Якщо ви маєте в собі любов до неприятелів, до тих, котрі вас поніжають, переслідують, знищують, ця любов буде їх спасати. Ця любов дає їм можливість перемени життя, дає надію то, що їх життя, так як святого Павла, пам'ятаємо святий Павел, котрий був при смерті святого Стефана, on może przez to mucznictwo Świętego Stefana, które też było takie, no jakby skazać, duże, duże takie dramatyczne, prawda? Kto wie, może to był początek jego nawrócenia, początek tej nowej historii.
Ну, той самий диякон Степан, він молиться в цей час, і, можливо, та якраз молитва вона...
Так, прості, тому що не знають, що діває. Так, як то говорив Ісус Христос на хресті, коли молився за своїх переслідувачів.
Ну, власне, там і був цей сотний Лонгін, котрий врятувався. Можна сказати, і не виключено, що з тієї молитви так само. І тут маємо цього Павла, котрий є на чолі цього натовпу, який вбиває, а як наслідок потім стає апостолом народів.
Так що, підсумовуючи нашу історію о Святої Софії, в 8 віці реліквії, чи остатки Святої Софії і її трьох дочок папою Павлом I були перенесені до церкви Сан-Сільвестро ін Капіте в Римі, і там до сьогодні те мощі, те реліквії можна шанувати. І з тієї самої історії можна сказати певну річ таку одну, що була певна свята, котра мала три доньки і віддала своє життя мученицькою смертю за віру. Тим більше, що був культ Святої Софії досить швидко розповсюджився і ten kult i świadectwa cudów za zastępstwem Świętej Sofii jest duże, duże rozpowszechniony. Święta Sofia jest pokrowicielką matki, wdów. Także przyzywajemy jej w jakichś turbotach, w jakichś strażdaniach i także особливе таке покровительство Святої Софії, коли хазяїни на селах моляться до Святої Софії, щоб захищала їх урожай від мороза. Це такий особливий ще один покровительство.
Ну, кожен святий має свою якесь, так би мовити, зовут. Наприклад, я недавно почув, є такий святий Трифон, це також мученик, здається, 4 століття, який опікується худобою домашньою. Да? Це так цікаво було. Його навіть зображують з якоюсь чи вороною, чи орлом.
Да. Наступний святий, який сьогодні спомінаємо, то є святий Ізидор. Ізидор, як би нам можна було перевести на українську мову, той, котрий землю орає, так, як говориться?
Ну, оре, напевно.
Оре, правда. А як називається людина, котра оре землю?
Орач.
Орач, так?
Думаю, так.
Ну, то є святий Ізидор Орач.
Взагалі так докладно, то тракторист, тому що...
Ну, ні, он був орачом, котрий...
А, плугатар, можливо, плугатарі. В Шевченка плугатарі оруть землю, так.
Святий Ізидор, то є цікавий святий, тому що є близький нам дуже добре. Бо той святий, ми сьогодні говорили також о тим, як з'єднувати молитву з працею, з родиною, з життям сімейним. І святий Ізидор є таким прикладом власне такого з'єднання молитви з нормальним, звичайним сіліянським життям. Ну, і є он іспанець, народився в Мадриці близько 1080 року. Був убогий, але дуже релігійній родині виховувався і народився. І та родина виїхала з Мадриту в село, щоб там продовжувати своє життя. І святий Ізидор працював як парубок, то значить такий робочий, працюючий на землі. І є така красива легенда з часів Святого Ізидора, котра говорила, що господар, котрий наняв його і котрий мав його як працівника, підозрював, що Святий Ізидор більше моліться, чим працює. Але не мог нічого проти нього сказати, тому що завжди всі завдання, які давав Святому Ізидорові, він виконував бездоганно. І він думав, як то можна з'єднати, щоб і багато молитися, і виконувати всякі свої обов'язки. І одного разу він його підглядав його, побачити, як він це робить. І коли святий Ізидор пішов на поле, щоб працювати, він побачив, що Ізидор молиться. Але хто землю управляє? Оказалося, що на час молитви Святого Ізидора ступав з неба ангел, і он землю орав, правда, і виконував працю, котра була предназначена для Святого Ізидора. I w taki sposób pokazał nam Święty Izydor, że to ludyna, to, co mamy, to benedyktyńskie, prawda, z nazwania. Ora et labora, prawda? Czyli modlitwa na pierwszym miejscu, a potem i praca. Potem benedyktyny zawsze to przeniesli, nawet do tego stopnia, że to cysteriańcy. To też jest pewna gałąź od benedyktynów. Oni w sposób taki aktywny, duże cej dewiz, prawda, modlitwy i pracy prowadzili w życia, nawczajuczy na przykład Silian nawczajuczy uprawy roli, ale takiej współczesnej uprawy roli. Wprowadzili nowe, rewolucyjne metody pracy na ziemi dla roboczych czasów, bo to pamiętają, bo Benedyktyny to jest 6-7 stolicja, prawda? Czyli to jest jeden z najstarszych monastyriów. Także tutaj Święty Izydor, co prawda nie był Benedyktyną, był normalną ludyną, także win powięciał się, miał swoją żinku. Normalna, zwyczajna ludyna, prawda? I miał nawet syna, narodził się jemu syn w tym podróży, czyli Sychonia, my mówili o Simi, prawda? Czyli tutaj mamy taka światowo, który też jest takim typicznym, nie dość, że Sylianinom, ale Simianinom, prawda? Który jest normalną, zwyczajną ludyną. I kiedy przyszli, pamiętają, że to Hiszpania popała potem w plien arabski, i Arabowie, kiedy zaniali Madryt, Święty Izydor przeniósł się do Ogoroda i był znany ze swojej pobożności i do pomocy biednym. On nawet, budući sam biednym, dzielił się z tym, co jemu stawało, z biedniejszymi od niego, i pomer w opinii światości. Pomer w 1130 roku, czyli przeżył skolko 50 roków. Na tamte czasy to było dużo bogato. W 1170 roku przeniesiono jego ostatki do cerkwi, w jakim jego dytyna otrzymała chrzczenia. I potem przy jego, niby nic nadzwyczajnego w tym normalnym, zwyczajnym życiu, bo bogato wierujących ludzi, ale wybrał jego Bóg, żeby być takim, żeby win był jakimś pewnym znakom, i przy jego mogile duże bogato było różnych cudies. W takiej stopień, że na Światowo Izydora w Hiszpanii teraz czynią się takie wielkie, duże masztabne procesy z figury Światowo Izydora. W 16. stolicy był ogłoszony święty. Także w Polsce był przyznany jako pokrowiciel kogo?
Я типу вже дуже конкретно. Отже, ну його можна віднести до класу містиків чи ні?
Трудно сказати, тому що, вєш, з містиками то є так, що містиці оставляють своє якісь свідоцтва, своїх містичних переживань. Prawda? Говориться о Святом Ізидорі, це 11 століття. Багато не можна їм сказати, що був побожний. Його побожність реалізувала в святому житті, в тому, що він був тим, котрий піклювався. І та містицизм сьогоднішній, то є містицизм, котрий виражається в ділах. Jak mamy Świętą Teresę Wielką, to ona zostawiła swoje mistyczne przeżywania. Święty Jan od Chrysta, to że samo je, z wielki mistyk hiszpański, to że zostawił swoje dzieła mistyczne. Także tutaj mamy bardzo tych mistycznych różnych świadków, ale oni tak samo Święta Katarzyna ze Sieny, a tak niedawno to, że był w Toskanii, niedawno był niedaleko Sieny, że był w Sienie. Ona była tercjarką tylko, czyli była członkiem trzeciego zakonu Świętego Dominika. Mm-hmm. I ona zasłynęła jako mistycznych swoich przeżywań, i te mistyczne przeżywania pozwoliły jej mieć wielki wpływ na
на історію церкві, але також оставляла багато містичних теж.
Отже, вам більше подобаються святі, вам симпатичні святі, котрі містично досягли своєї святості, чи отак натурально, як, ну не знаю, от вчора ми говорили про святу Марію Домініку Модзарелу, яка, ну нічого такого містичного надзвичайно не мала, єдине, що любила працювати з дівчатами, так, і дуже гарно в неї це виходило, ось, і з цього мала святість. Чи все-таки вам подобаються такі, котрі левітують над землею, у котрих є...
Значить, наш розум домагається певних дознань містичних, можна так сказати. Бо ми читаючи, наприклад, містичне переживання святих, святого Христа чи святої Тереси Великої, єднак то нас порушає, бо то є на границі певної поезії. Ну, не знаю, то є, є певні описи певних станів, котрі трудно виразити словами, але теж показують стан душі. Стан душі людини. То є для нас більш конкретне, то примовляє до наших відчуттів, до нашого інтелекту. Але знову, так, спосіб реальний, для мене такі нормальні, звичайні святі, так, наприклад, святий ти Ізидор, правда? Нормальна, звичайна людина, котра своїм життям показала, як можна в гармонійний спосіб з'єднувати молитву з нормальним, звичайним життям працюючої людини, людини, котра піклюється своєю родиною, котра в своєму житті ставляє Бога на першому місці. Це є дуже важливе, бо в кінці кінців наша святість... Хто з нас є містиком, правда? Містицизм, якщо ми бачимо якийсь приклад містицизму, зразу з'являється, ну я не містик. Я не переживаю таких тих. Mm-hmm. Як можна ототожнитись з такою особою, правда? Трудно є. Але я зустрічаю нормальну, звичайну людину, правда, котра своїм життям показує, як важлива є молитва. В цей момент то теж є реальне, то є конкретне. То дає там власне ту надію, о котрій ми говорили на самому початку. Надію, котра потім переходить в любов. Любов до Бога Отця за Його вірність, за Його таку то, що он не має по польську говориться, не має взгляду на особи, то значи для нього не є важне, ким та на особа є. Для нього важне є, що він сам вибирає, кого хоче, щоб було для них знаком великої його любові. Кожного з нас хоче вчинити святим на свій спосіб. Єдиним, неповторним святим.
Я чому вас це запитав? Тому що ну, почув таку думку від одного, ну, від одної досить близької мені людини, коли кажу, що от я коли читаю життя святих, котрі жили в перших століттях християнства, я віддаляюся від церкви. Якщо
так?
Я читаю життя...
Віддаляюся від церкви?
Так. Якщо я читаю життя, наприклад, святих 21-го, можливо, століття, 20-го століття, я наближаюся до церкви.
Більш конкретні, так.
Я наближаюся, каже, до церкви. Ну, тобто вони дають надію.
Ну, бо святі перші віки християнства для нас трошечки здалекі та форма святості, які вони поражають. Більшість святих перших віків християнства то були мученики. Чи ну, нам подобається мученіцтво?
Причому ви самі про це сказали, що вони там досить поетично оформляються, драматично, ці, можливо, щось і добавлено ці перші віки християнства з цих історій, що для нас тоді вони стаються такими, ну, надзвичайно далекими від наших реалій. Ну, як ви сказали так, що кому подобається мученіцтво?
Кому подобається, але в сьогоднішніх часах теж бачимо мученіцтво. Тутай, наприклад, святий Єжи Попіушко в Польщі, правда, мученик комуністичного режиму. Теж є нам на якийсь спосіб близький, тому що багато людей його пам'ятає як рівного священника, котрий мав відвагу заступатися за тих нешанованих бідних роботників, правда? Котрі не мали кому обернутись. Бо тут комуністична ідеологія говорить, що вона є з роботниками, правда? А не слухає роботників, не пробує з ними розмовляти. Також тут маємо сучасних учениках святих дуже добрий приклад. Так само мученики Другої світової війни. Для мене, наприклад, теж є з таким дуже великим знаком святий Марія Максиміліан Колбе. Uh-huh. Максиміліан Марія Колбе. Людина, котра вибрала дві чаші. Чаша невинності і чаша мученіцтва.
Едіта Штайн.
Edita Stein też, ta wielka świata, która to, że nie bajała się przyznać się do tego, że jest jewrejka i wydała swoje życie za to, że jest jewrejka, w końcu końców. Za to, że przynależała do narodu wybranego, chociaż była sama chrześcijanką, katoliczką i to monaszką, prawda? Także tutaj mamy takie przykłady mucieństwa. Mówić, że jeśli nawet w tym żachu, jakim była II Światowa Wojna, w tym żachu Bóg poklikał takich świadków swojej lubowi, którzy stali się takimi almazami, można powiedzieć, diamantami, które rozświetlały mroki i temrywu tego użachliwego czasu II wojny. I to były na przykład święty Maria Maksymilian Kolbe, czy święta Edyta Stein. Tych świętych było bardzo. Na przykład, jak ja był w Warszawie, Papa Ryński był na siomej, Jan Paweł II był na chyba siomej swojej pałomnictwie w Polsce i w Warszawie służył służbę. Tam win beatyfikował 107 różnych błażennych, które większość pogibła w okresie II Światowej Wojny. Jeden z nich to był taka ludyna, która wydała swoje życie za to, za krest. Był taki Silianin, w jednej dzielewni, przyszli Niemcy, chcieli ten chrzest zrubaty, prawda? I on wystąpił w obronie tego chrzesta i za to był wbity. I to był taki mucenik za wieru, który nie chciałby, żeby był zniszczony symbol wiery tamtego narodu, tamtej. І так, то сон такі просте вирази мученіцтва.
От мені здається, що кожна епоха дає мучеників. От, мученики самі собі не винні.
Бо треба пам'ятати, що Бог, як диби, використує, не тільки використує, Бог в кожному часі, в кожній історії пробує показати свою присутність. І таким способом передавати присутності Бога в конкретних історичних часах є покликати людину, котра є певним знаком, характерним для того часу. Na przykład w czasach baroku było dużo bardzo mistyków, bo i święty Jan od Chrysta, i święta... Pamiętajmy, że czasy baroku to są czasy również reformacji, bo to jest 16. stulecie. Reformacja jest taka już na schyłku baroku, można tak powiedzieć, ale w tych czasach jako przeciwstajanie dla protestantyzmu, który był takim dużo racjonalnym, pojawili się świętyje, które byli mistykami na przykład. I ten swój mistycyzm był takim jasnym, konkretnym znakiem przeciw protestantyzmu. Bo protestantyzm jak gdyby iskluczał światość. On iskluczaje swoją światość, bo on uważa, że to ludyna nie może być w swojej przyrodzie przeniesiona i na tyle przemienna, żeby mogła być znakiem obecności Boga. Protestantyzm zakłada, że to ludyna jest oprawdana śmiercią Jezusa Chrystusa na chrzcie, ale jej przyroda została zniszczona, bożestwina przyroda ludyny została zniszczona w pierworodnym grzechu i ona jest niemożliwa do odbudowania. My oprawdane samym żertwą Jezusa Chrystusa. Więc to iskluczaje możliwość istnienia ludyny, która może w sobie niesty światość, czyli niesty błahodać samego Boga. Dlatego protestantyzm iskluczył kult świętych jako takich. Uważają, że to świętyje nie mają prawa istnieć, bo ludyna w swojej przyrodzie nie jest zdibna na to, żeby być znakom prysutności Boga zdjęć na ziemi.
Dobra, a muczeniki, którzy stali współuczasnikami strażdania Chrystowego, тобто долучилися його шляху як мученика за за весь...
Бери теж протестантці мученики, правда? Ну, що ж, треба подивляти, треба, як так, вважати їх мученіцтво, але ні, вцале не означає, що ми повинні визначати їх як святих і через їх заступництво молитися до Бога, бо вони не можуть бути заступниками. Єдиним заступником перед Богом є хто?
Ісус Христос.
Так, звісно. Także tutaj tylko Jezus Chrystus jest sposobny, jest dostojny to, żeby zastępować się za nami, to mu w protestantyzmie mają isklucicielno jedynstwienna zastępnika, jakim jest Jezus Chrystus, czym tym samym odbierają się możliwość zastępnictwa. Ale my na przykład z takiej chrystiańskiej toczki zrenia to w niczemu nie przeciwlają się, bo my w swojej слабкості, ще досвідчуємо Божої благодаті, і можемо віддати своє тіло на те, щоб свідчити о любві Бога, о тих трьох чеснотах, о котрих ми говорили, вірі, надії, любові, правда? То вже то є достатньо для того, щоб вона було трактувати для нас як певний знак. Знак потрібний, знак, який збуджує віру, знак, який дає можливість нам в нашому житті ніколи не втрачати надії, що ти також можеш бути святим, бо для Бога нема речей неможливих.
Чого бажаю всім нашим радіослухачам? Тобто скористатися пропозицією бути святим. Ну, не йдеться обов'язково про мучеництво, таке конкретне, про яке йдеться в житті, наприклад, Святої Софії, патронки сьогоднішнього дня. Просто можна, ось як я говорив за цю Домініку Марію Мозерелла, або батьки Святої Терезки, так? Це чи не перше подружжя святе в церкві, так разом канонізоване публічно.
Публічно.
Ось, ну, способів є, справді, чимало, пропозиції є. То бажаю кожному...
Ну, те святи сучасні нам показують, що все є можливе. Можна бути святим в такий найбільш неочікуваний спосіб.
Ну, кажуть так, я не пам'ятаю, хтось знову ж таки зі святих, що ми будемо дуже здивовані, коли зустрінемося в раю так,
з певними особами, які навіть не підозрювали, що можуть бути святими.
Ну, власне, хочемо дивуватися.
Так. А ніхтори в пеклі можуть дивитися присутності ніхтори, які ми вважаємо зі святими.
Ой-ой-ой-ой. Ну, добре, шановні друзі, наші цикли тривають. З нами цей ранок провів отець Міхал Бранкевич, за що вам дякуємо сердечно, отче, за ці науки, за цей час, котрий ви тут застосували. Ну і ведучий Максим Приступ. Почуємося. Слава Ісусу Христу.
На віки слава.